Pulkstenis ir 11, un tu klausies Radio Marija Latvija.
Lai top slavēts Jēzus Kristus, ir klāta svētās mises tiešraides laiks. Šajā brīdī piedāvājam noklausīties svēto misi tiešraidē no Kuldīgas svētās trīsvienības baznīcas. Lai svētais gars mūs visus apvieno lūkšanā, patīkamu klausīšanos.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Mirdzošā mākonī atskanēja Tēva balss. Šis ir mans mīļais dēls, kas man ļoti patīk. Viņu klausiet. Šajā svētdienā saskaņā ar liturgiskajiem priekšrakstiem baznīcas vīna kunga pārveidošanās svētkus. Jēzus uzkāpa kalnā ar saviem apustuļiem Pēteri, Jāni un Jēkabu, un tur viņš atklāja savu dievišķību šo apustuļu priekšā. Viens mirklis ļāva viņiem izbaudīt svētlaimīgo žēlastību un dzirdēt balsi no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls, viņu klausiet. Dievbīgā piedalīšanās svētajā misē arī mūs pārveido un dod cerību uz svētlaimes sasniegšanu. Pateicoties kristībai, esam kļuvuši par Dieva bērniem. Un tagad šī dievkalpojuma sākumā lūksim kungu, lai viņš mums sveitī ūdeni, ko mēs lietojam mūsu kristības piemiņai, un lūksim, lai kungs vienmēr piepilda mūs ar savu žēlastību, gaismu un svētību. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi licis, lai ūdens uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai un būtu līdzeklis arī dvēseļu svētdarīšanai un pestīšanai. Mēs tevi lūdzam. Svētī mums šo ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumam, atjauno mūsu savu žēlastību un pasargā no ļauna mūsu dvēseli un miesu, lai mēs varētu ar tīram sirdim nākt pie tevis un nopelnīt mūžīgo dzīvi tavā valstībā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Mēs lūdzām, kungs.
apslācini mani, kungs, arī zapūnēs būšu tīps, mazgā.
Visvarenais Dievs, lai šķīsti mūs no grēkiem, un ar šo eukaristisko upuri, lai dara mūs cienīgus kļūt par dalībniekiem debesu valstības godībā.
Āmen!
Gods Dievam augstumos! klausīmies. Kungs Dievas, tu savu vienpiedzimušā dēla, Jēzus Kristus pārveidošanas dienā, par vecās derības tēvu liecību apstiprināji mūsu ticības noslēpumus un brīnišķīgā veidā parādīja arī mūsu nākamo godību. Māci mūs vienmēr klausīt Jēzus Kristus balsī, lai mēs varētu būt par viņa valstības mantiniekiem. Mēs tevi lūdzam, mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā, dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Āmen.
Lasījums no pravieša Daniela grāmatas. Es skatījos, kamēr tika nolikti troņi un mūžšanais apsēdās. Viņa drēbes baltas kā sniegs, un viņa galvas mati kā tīra vilna. Viņa tronis uguns liesmas, viņa riteņi kvēlojoši uguns. Uguns upa izplūda un izgāja no viņam, tūkstoši tūkstoši viņam kalpoja, un 10 000 kārt 100 000 viņam nostājās blakus. Iesākās tiesa un tika atvērtas grāmatas. Tā es skatījos nakts redzējumā, un lūk, ar debesu mākoņiem nāca it kā cilvēka dēls, un aizgāja līdz pat mūžsenajam, un tika nostādīts tā priekšā, un viņam tika dota vara un gods un valdīšana, un visas tautas, ciltis un valodas viņam kalpoja. Viņa vara mūžīga vara, kas netiks atņemta, un viņa valstība neizsīks. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Pateicība Dievam.
Dievs vada pār visu zemi. Dievs vada pār visu zemi. Zemē, lai priecājas daudzās salās, mākonis un tumsa ir viņam apkārt, taisnība un likums ir viņa sēdekļa pamāts. Dievs valda pār visu zemi. Kavasks, kunga vaika priekšā, visa zemes valdnieka priekšā, debesis sludina viņa taisnību, un visas tautas redz viņa godību. Tu, kungs, esi visaugstais pār visu zemi, bezgala paraks pār visiem dieviem. Dievs valda pār visu zemi.
Lasījums no svētā apustuļa Pētera otrās vēstules. Mīļie, nevis izgurotām pasakām sekodami, mēs jums sludinājām mūsu Kunga Jēzus Kristus varenību un atnākšanu, bet gan būdami viņa lielumu aculiecinieki, jo viņš no Dieva Tēva saņēma cieņu un pagodinājumu, kad viņu aizsniedza šāda balss no visaugstākās majestātes. Šis ir mans dēls, mans mīļotais, kurš man patīk, un mēs dzirdējām šo balsi atskanam no debesīm, mums esot kopā ar viņu svētajā kalnā, un pie tam mums ir stiprāki pravietiski vārdi, un jūs labi darāt turādamies pie tiem, kā pie lāpas, kas spīd tumšā vietā, līdz uzausīs gaisma un rīta zvaigzni uzliegs jūsu sirdīs. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Dievs Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Matejs.
Kungs ir
Tanī laikā Jēzus paņēma sev līdzi Pēteri Jākabu un viņa brāli Jāni un aizveda viņu saurupa augstā kalnā. Un tur viņš pārveidojas viņu priekšā, viņa vaiks iemirdzējās kā saule un viņa drēbes kļuva baltas kā gaismā. Un lūk, viņiem parādījās Mozus un Elijs, kuri sarunājās ar viņu. Bet Pēteris atbildot sacīja Jēzu, Kungs, mums ir labi šeit būt, ja vēlies es uzcelšu šeit trīs teltis, vienu tev un vienu Mozum, un vienu Elijam. Viņam vēl runājot, lūk, mirdzoši mākoni sapēnoja viņus, un no mākoņa lūk atskanēja balss. Šis ir mans mīļais dēls, kas man ļoti patīk, viņu klausiet. To dzirdot mācekļi nokrita uz sava vaiga un ļoti izbijās. Bet Jēzus piegājis un viņus aizskāris tiem sacījā. Cēlieties un nebīstieties. Un viņi pacēluši savas acis vairs nevienu neredzēja kā tikai Jēzu. Un viņiem kāpjot lejā no kalna, Jēzus viņiem pavēlēja sacīdams. Nevienam nestāstiet par redzējumu, iekams cilvēka dēls nebūs piecelies no mīroniem. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi.
Slāvā Kristu!
Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Mīļa brāļi un māsas Kristu, mīļā kuldīgas draudze un arī mīļie Radio Marija klausītāji, jo šīs dievkalpojums tiek translēts pa Radio Marija, ne tikai šeit mūsu zemē Latvijā, bet arī visā pasaulē, pateicoties internetam. Kunga pārveidošanas svētki, kurus šajā svētdienā mēs svinam, ir atgādinājums mums par vienu no skaistākajiem un vienlaicīgi pārsteidzošākajiem notikumiem Jēzus un viņa apostuļu dzīvē. No savu apostuļu skolas Jēzus izvēlējās, kā dzirdējām, trīs. Pēteri, Jāni un Jēkabu un atklāja viņiem savu dievišķo godību. Tā īsumā varētu ar vienu teikumu aprakstīt visu, ko esam dzirdējuši, klausoties pirms brīža fragmentu no svētā Mateja evangēlija 17. Nodaļas. Ievērojiet, apostulis un evangēlists Matejs tur nebija. Viņš aprakstīja to, kas notika uz pārveidošanas kalna, pateicoties šo apostuļu liecībai. Pateicoties tam, ko pateica un izstāstīja Pēteris, Jānis un Jēkabs jau pēc Kristus augšāmcelšanas. Mums, kuldīgas katoļiem, ir vēl paveicies ar to, ka tieši šīs moments ir attēlots uz mūsu draudzes senās baznīcas galvenā altara svētgleznas. Redzam visvētāko trīsvienību – Tēvu, Dēlu un Svēto Garu un arī Mozus un pravieša Elija statujas. Tā kā ienākot mūsu baznīcā, var pateikt, ka mēs katru reizi ieejam tajā, kas notika tai kalnā, kurā virsotnē Kristus pārveidojas šo savu mācekļu priekšā. Dieviškās godības mirdzums, debesu Tēva balss, svēto klātbūtne, tikmēr ir divi jautājumi. Kāpēc Kristus to visu dara? Vai viņš gribēja, nu teiksim tā, nedaudz pabaidīt šos savus mācekļus un teikt, nu redziet, kas es esmu? Un otrs jautājums, kāda nozīme tam visam ir mūsu dzīvē, jo mēs taču dzīvojam turpat 2000 gadus vēlāk. Mēs taču esam citos apstākļos. Mums taču pieder dieviškās atklēsmes pilnībā. Esam ieticējuši Jēzum Kristum. Tad kāpēc ir vajadzīgi, lai viņš pārveidotos mūsu priekšā? Vai arī mūs viņš grib tā nedaudz pabiedēt? Lūk, kas es esmu. Atbildot uz pirmo jautājumu, atbilde šķiet ir ļoti skaidra, jo Jēzus patiešām pats izvēlējās šos trīs apostuļus, lai viņi redzētu to, ko redzēja, un ne tikai to vienu. Šie apostuļi bija klātesoši, piemēram, tad, kad Kristus uzmodināja no mirušajiem Jaira meitu. Viņi redzēja savam acīm arī to, kā Jēzus lūdzās Getsemanes dārzā. Atklājot šo mācekļu priekšā savu godību, gan uz pārveidošanas kalna virsotnes, gan daudzu citu brīnumu laikā, Kristus vēlējās stiprināt viņu ticību un sagatavot viņus uz savu ciešanu un nāves stundu. Atbildot uz otro jautājumu, Atbildi atrast ir nedaudz sarežģītāk. Ko Kristus vēlās mums caur to visu pateikt un ko vēlās mums iedot? Vai tikai stiprināt mūsu ticību, vai tikai atgādināt par to, ka viņš ir Dieva dēls, vai arī atgādināt tikai par to, ka ir ļoti svarīgi ielūkoties vecās derības rakstos, jo lūk pārveidošanas brīdī bija klātesoši vecās derības pārstāvji, Mozus un Elijs, visslavenākie vecās derības cilvēki. Vispirms pievērsīsim uzmanību tam, ko mums saka kunga pārveidošanas notikuma acu liecinieks, apustuļis Pēteris. Ko šīs apustuļis pateica? Kā mēs to lasījām otrajā fragmentā no svētajiem rakstiem šodien? No šī apustuļa otrās vēstules. Viņš saka, mīļie, nevis izgudrotām pasakām sekodami mēs jums sludinājam mūsu kunga Jēzus varenību un atnākšanu, bet gan būdami viņa lieluma aculiecinieki. Nevis izgudrotām pasakām. Tas ir ļoti svarīgs vēstījums mums, mūsdienu kristiešiem, jo ļoti daudzi piedzīvo kārdinājumu uztvert Kristus evangēliju kā pasaku, kā mītu, kuru padomju laikos skolās tā arī mācīja, Jēzus Kristus ir nekas cits kā mīts. Bet lūk apostuļis Pēteris, kurš bija klātesošs pārveidošanas kalna virsotnē un redzīja savam acīm, kā Kristus atklāja savu dievišķību, ne tikai saka, ka Jēzus ir reāla vēsturiskā būtne, cilvēks, vēl vairāk viņš saka, tā nav pasaka, viņš ir Dievs. Kristus atklājot savu dievišķo godību savu mācekļu priekšā ieliek pamatu viņu turpmākajai misijai, turpmākajam kalpojumam, lai sludinātu atklāsmi un patiesību par Dievu. Kas veido šo patiesību? Mēs katoļticīgie šo patiesību katru dienu apliecinām, un šī patiesība atskan katru dienu no mūsu lūpām. Un es ceru, tā skan arī no mūsu sirdīm, sirdziļumiem. Un vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums. Dievs kļuva par cilvēku un dzīvo mūsu vidū. Šie izredzētie apustuļi autentiskā un radikālā veidā sniedz liecību par to, ka tieši Kristu realizējās visi vecās derības pravietojumi. Kristu realizējas atbrīvošana no pirmdzimtā grēka un nāves senā lāsta. Jēzus ir paties cilvēces pestītājs un cita nav. Viņš ir Mesija un cita nav. Viņš ir glābējs un cita nav. Viņš ir Dieva dēls un cita nav. Viņš ir tas, kurš nāk pie savējiem, lai atpestītu pasauli. Apustulis Pēteris bija klātesošs uz tā kalna virsotnes, un tāpēc viņš droši var pateikt un apgalvot, mēs dzirdējām balsi no debesīm, un tāpēc droši liecinām par Jēzus dievišķību. Ja viņš tur nebūtu klātesošs, bet apgalvotu, ka kaut ko ir redzējis un dzirdējis, viņa varētu pielīdzināt meliem, bet viņš tur bija un redzēja un dzirdēja. Kristus piepilda to, uz ko gaidīja visa cilvēce kopš Ādama kritiena. Viņš ir Dieva dēls. Mēs varam iet vēl dziļāk. Jēzus caur šo savu pārveidošanos vēlas mums zināmā mērā pateikt, ka ja jau esam viņam ieticējuši un sekojam viņam, tad arī mūsu beigu beigās sagaidīs šāda pārveidošanās. Tas, kas notika pārveidošanas kalna virsotnē, ir zināma mērā pravietojums par mūsu nākotni, kurā viss tiks pārveidots un atmirdzēs dieviškajā spožumā. Katrs no mums dzirdēs tava balsi, tu esi mans mīļais bērns, es tevi mīlu. Uz Tabora kalna Kristus mums parāda mūsu nākotni, mūsu dzīves galamērķi, mūsu mūžību. Kunga pārveidošanas svētki pravieto mums par visu atpestīto nākamo dzīvi un mūžīgo godību. Un šis notikums stāsta par to, kas būs pasaules beigās, kad viss tiks pārveidots, lai varētu atgriezties pie sava sākotnējā stāvokļa, pie tā, kas bija pirms pirmdzimtā grēka. Iedomājieties, kādiem noslēpumu dziļumiem mēs pieskaramies šodien. Runājot par pasaules beigām, mēs, cevišķi mūsdienu cilvēki, saklausījušies vai saskatījušies pa televiziju vai radio visādus pseido raidījumus par to, kas varētu būt saistībā ar pasaules galu, redzam tikai šausmas, katastrofas, zemestrīces, ugunsgrēkus, dabas stihijas varenību. Tas viss nevar būt, bet noteikti arī būs. Bet būs arī pārveidošanās un atgriešanās pie sākotnējā stāvokļa, pie tā, kas bija pirms pirmdzimtā grēka, pie svētlaimības. Bet ir viens bet. Tas viss nenotiek automātiski, bez mūsu līdzdalības. Un šeit gribu pastāstīt kādu anekdoti, kas varbūt nav gluži saistīts ar šīs dienas svētkiem, un tomēr zināma logika tajā visā ir. Kāds cilvēks, kuram bija diezgan grūta ekonomiskā dzīves situācija, ļoti bieži nāca uz baznīcu un nostājies altara priekšā, lūdza no kunga žēlastību sev. Tādu niecību. Kungs, palīdzi man loterijā vinnēt lielu naudas summu. Un to viņš darīja turpat kā katru dienu. Nāca uz baznīcu, stājies kunga altara priekšā un vienu šo lūkšanu arī lūdzās. Kungs, palīdzi man vinnēt loterijā. Pagāja nedēļa, pagāja mēnesis, trīs mēneši. Kungs, palīdzi man vinnēt loterijā šo te lielu naudas summu. Man tā ir ļoti vajadzīga. Man ir liela ģimene, man ir daudz bērnu, man nav ko ēst mājās. Un atkal pagāja nedēļa un vēl kāds laiciņš. Šis cilvēks sarūktināts ienācis baznīcās, nostājies Dieva altara priekšā, saka, kungs, es tevi lūdzu, palīdzi man vinnēt loterijā. Uz ko kungs no altara atbildēja šim cilvēkam, tu vismaz biļeti nopērts, bet pēc tam lūdz, lai es varētu tev palīdzēt loterijā vinnēt. Protams, tā nevarētu salīdzināt, bet zināmā mērā Jēzus ir tā veiksmīgā loterijas biļete cilvēkam. Var lūgt sev pestīšanu, var lūgt sev laimi, var lūgt sev nezinu kādas citas žēlastības, kuras ir ļoti vajadzīgas un nepieciešamas mums, bet tai vissvarīgākai žēlastībai tā arī var paiet garām un to nepamanīt. Jēzu ir ne tikai jāizvēlās par savu dzīves kungu, vadītāju, glābēju, mesiju, bet jāseko viņam, ir jācenšas būt kopā ar viņu. Katram no mums, tāpat kā to izdarīja apostuļi, ir jāizvēlās personīgi Kristu. Ir jāpiedzīvo personīgu satikšanos ar viņu. Tas notiek ne caur deklarācijām, bet dzīves grūtajos brīžos. Paskatīsimies uz šiem trim apustuļiem. Pēterim šāds brīdis bija naktī, kurā viņš trīs reizes atteicās no Kristus. Ne tad viņš izvēlējās Kristu par savu glābēju un pestītāju, kad Kristus viņam iedeva varas atslēgas un teica, tu esi Pēteris un uz šīs klinces uzcelšu savu baznīcu. Protams, viņa sirdī kaut kas toreiz arī notika, bet visdziļākā satikšanās ar Jēzu bija tieši tajā naktī, kad Kristus sēdēja cietumā un agrējā rītā viņu jau tiesāja uz nāvi. Bet Pēteris toreiz noliedza viņu, atteicās no viņa. Jānim, tas drausmīgākās stundas, kuras viņš stāvēja zem sava mīļā mācītāja krusta un redzēja viņa rūkto nāvi. Jēkabam, tā bija stunda, kurā viņš kā pirmais no apustuļiem mira kā moceklis. Ziniet, uzdrošinos pateikt, kamēr personīgi nesatiksies ar Kristu, tikmēr viņā neieraudzīs ne pestītāju, ne glābēju, ne Dieva dēlu, bet viņš būs tikai tāda savdabīga dzīves piegarša, kuru ieliekam skapī un laiku pa laikam izvelkam ārā, lai dzīve kļūtu nedaudz bagātāka, saturīgāka, skaistāka. Tikmēr Jēzus pārveidojās ne tikai šo izredzēto apostuļu priekšā, bet pārveidojas arī mūsu priekšā. Mēs redzam viņu godības apmirdzētu tajos brīžos, kad mums pašiem iet ļoti grūti, sarežģīti. Ko darīja Pēteris? Viņš vēlējās uzcelt tur apskaitrošanas kalnā trīs teltis vienu. Kristu, vienu Mozumu, vienu Elijam, ievarojot viņš par sevi pat nedomāja, tikai par tiem, kurus redzēja. Kas tad būtu jādara? Ir jāielūkojās Kristu, ir jāpaskatās uz viņu, ir jāierauga viņš un jāpaliek ar viņu. Tad viņa apskaidrošanas spožums noteikti pārveidos arī mūs. Un mēs sajūtīsim Dieva klātbūtni savā sirdī un savā dvēselē. Savukārt šī viņa klātbūtne, šī viņa žēlastība, šī viņa gaisma palīdzēs mums būt par Dieva bērniem, par tiem, par kuriem Kristus nomira pie krusta, trešajā dienā augšām cēlās un dāvā nepārtraukti mums savu žēlastību un svētību, lai mēs sava šīs zemes dzīves ceļā piedzīvotu satikšanos ar Dievu, to, kurš mūs ir radījis, to, kurš mūs vada, to, kurš mūs mīl un to, kurš pēc mūs un mums visiem ilgojas. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu neradītu, līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā nācis no debesīm, iemiesojies caur svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, kungu un atdzīvinātāju, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos, dzīvi nākamajā mūžībā. Amen. Svinot kunga pārveidošanas svētkus un nostājušies kunga dieva altara priekšā, vienosimies kopīgā lūkšanā.
Lūksim par baznīcu, lai Kristus tajā pārveidotu visus ticīgo sirdis.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par visām pasaules tautām, lai tās dzīvotu ilgstošā mierā un ietu pa garīgā un materiālā uzplaukuma ceļu.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksimies par nabadzīgajiem un atstātajiem, lai cilvēku žēlsirdība un līdzjūtība pārveidotu viņu likteni.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par mūsu mirušajiem, lai debesīs Dievs dāvātu viņiem atpestīto laimi.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par mums pašiem, lai mēs sludinātu par Kunga godību un slavu.
Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Visvarenais Dievs, esi žēlīgs, uzklausi mūsu lūkšanas un palīdzi mums augt svētumā caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen.
Mēs tevi lūdzam, svētī šo upuri, ar tava vienpiedzimušā dēla godības gaismu un viņa žēlastības spožumā dari mūs tīrus no visiem grēku traipiem. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Āmen.
Dievs Kungs, lai ir ar jums. Augšu sirdīs.
Mūsu sirdīs ir pie kungā.
Pateiksimies kungam mūsu dievam.
Tas ir labi un taisnīgi.
Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka tev debesu tēvs visvarenais mūžīgais dievs. Mēs pateicamies vienmēr un visur, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Viņš izvēlēto mācekļu priekšā atklāja savu godību un savai miesai, kas visādā ziņā ir mums līdzīgā, lika iemierdzēties spožā gaismā. Lai mācekļu ticību stiprinātu Golgatas dienai un brīnumainā veidā atklātu godu, kura ieies visā baznīcā. Un tāpēc vienotībā ar ingiļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr.
Svēts, svēts, svēts ir debes pūku Dievs, debes un zemē ir tavas humanības vilna. Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos,
Tevi viržēlīgais tēvs, mēs pazemīgi lūdzām, caur Jēzu Kristu tavu dēlu mūsu kungu pieņem un svētī šīs dāvanas šo svēto tīro upuri. Mēs tev upurējam to vispirms par tavu svēto katolisko baznīcu, dāvātāju mieru, sargāto un vieno, valdi pār to visā pasaulē, līdz ar savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu bīskapu Viktoru, kā arī visiem, kas apliecina īsto katolisko un apostolisko ticību. Atceries, Kungs, visus savus ļaudis. Un piemiņa ar visus klātesošos, kuru ticība tev ir pazīstama un dievbība zināma, kas, par kuriem mēs tev upurējam, un kas arī paši tev sniedz šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, meklējot atpestīšanu savam dvēselēm, cerībā uz glābiņu un aizsardzību, viņa nāk ar savam lūkšanām pie tevis, mūžīgā, dzīvā un patiesā Dieva. Vienot ar visu baznīcu mēs godinām tavus svētos, vispirms pieminot slavējām mūžam jaunavu Mariju, Dieva mūsu Kunga Jēzus Kristus māti, kā arī svēto Jāzapu jaunavas Marijas līgavaini, tavus svētos apostolus un mocekļus Pēteri un Pāvilu, Andreju, Jēkabu, Jāni, Tomu, Jēkabu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Sīmeniju un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizagonu, Jāni un Pāvilu, Kozmu un Damijānu un visus tavus svētos. Viņa nopelnu un aizlūgumu dēļ sniec mums vienmēr savu palīdzību un sargā mums. Mēs lūdzam tevi, Kungs, pieņem ar labvēlību šo upura dāvanu no mums taviem kalpiem un no visas tavas saimes. Vadi mūsu dienas savā mierā, pasargā mūs no mūžīgās pazušanas un pieskaiti savu izradzēto pulkam. Mēs lūdzam tevi, Dievus, sveitī un pieņem šo upura dāvanu, padari to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mums taptu par tava mīļā dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savas svētajas un cienījamas rokās un pacelis acis uz debesīm uz tevi Dievu, savu visuvareno tēvu. Tev pateikdamies svētījā lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī šo cildi no bikeri savas svētajas un cienījamās rokās un vēlreiz tev pateikdamies svētījā un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgas derības asiņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grāku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums.
Mēs teicīsim par tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par tavu augšā celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
Tāpēc, Kungs, mēs tavi kalpi, kā arī tava svētā tauta, pieminot Kristus tava dēlumus, Kunga svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no mirvaniem un godības pilnu uzkāpšanu debesīs, sniedzam tavai godājamai majestātei no tavam dāvanām tīru, svētu un neaptraipītu upuri, mūžīgās dzīves svētuma maizi un mūžīgas atpestīšanas bikeri. Uzlūko to žālsirdīgi un labvēlīgi un pieņem, ka esi labprāt pieņēmi sava kalpa taisnīga Ābela dāvanas, mūsu patriārha Abrahama upuri un to svēto upuri neaptraipīto dāvanu, ko tev sniedza tavs augstais priesteris Melhizedeks. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, visu varenais Dievas, liec savam svētajam eņģeļam aiznešu upuri uz tava debesu altāra tavas dievišķās majestātes priekšā, lai mēs visi, kas pie altara pieņemsim tava dēla svēto miesu un asinis no debesīm saņemtu ikvienu žēlastību un svētību. Atceries, kungs, savus ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un atdusas mierā. Kungs, mēs tevi lūdzam viņiem un visiem, kas atdusas Kristu, ļauj ieiet iepriecinājuma gaismas un miera valstībā, un arī mums, grēciniekiem, taviem kalpiem, kas ceram uz tavo lielo žālsirdību, lai ir ļaus būt kopā ar taviem svētajiem apostoļiem un mocekļiem, ar Jāni Kristītāju, Stefanu, Matīsu, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelinu, Pēteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Ceciliju, Anastāsiju un ar visiem taviem svētajiem. Mēs lūdzam tevi uzņem mūsu viņu sadraudzībā nevis mūsu nopelnu, bet tavas žēlsirdības dēļ. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru visas šīs dāvanas tu vienmēr radi, dzīvini, dari svētas un sniedzi mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvarenajam tēvam svētā gara vienībā ir visgods un slava visos mūžu mūžos.
Amen.
Paklausot pestītāja vārdiem un viņā dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību saucam.
Tāds mūsu, kas esi debesīs, svētīts vārds no tavs vārds, lai atnāk tavā valstībā, tavs prāts lai notiek, tā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu skatināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dot lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā. Drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu.
Jo tev piedē balsībā, tev gods un arā mūžīgi.
Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apostoliem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Amen.
Lai Dieva miers ir ar jūs vienā.
Dieva miers lai ir ar tevi.
Sniegsim viens otram roku kā miera un to mīlestību.
Nia
Lūk, Dieva jārs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.
Kungs, es neesmu cienīgs, kad nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana pēca, lai kļūs vesela.
Garīgās komunijas lūkšana. Mans Jēzu, es ticu, ka Tu esi klātesošs vissvētākajā sakramentā. Es Tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt Tevi savā dvēselē. Tā kā pat laban man nav iespējams Tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar Tevi. Nekad nepieļauju, ka mani no Tevis kaut kas varētu šķirt.
Tev vien mūžīgi nespēj Tevi aptvert cilvēciskais prāts, bet Tu pretīnāts. Tu mums pašā saulē gaišās dienās rīts, laikam sakramenta noslēpumā tīts.
Steve.
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam, lai visvētākais sakraments, ko pieņēmām, dara mūs līdzīgus Jēzum Kristum, ar kura pārveidošanos mums esi parādījis sava vienpiedzimušā dēla godību. Cauri Jēzu Kristu mūsu kunugu.
Dēls un Dēls, un svētais gars.
Amen.
Dieva žēlastība lai jūs pavadā.
Pateicība Dievam.
Kristu klausi mūs.
Kristus klausi mūs.
Dievs Tēvs no debesīm.
Apžēlojies par mums.
Dievs Dēls pasaules pestītāji.
Apžēlojies par mums.
Dievs Svētais Gars.
Apžēlojies par mums.
Vissvētā Trīsvienība viens vienīgs Dievs.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds mūžīgā Tēva dēla.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds Jaunavas mātes miesās svētā gara veidotā.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds ar Dieva vārdu būtībā vienotā.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds bezgalīga majestāte.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds svētā Dieva baznīca.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds visaugstākā miteklis.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds Dieva nams un debesu vārti.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds degošais mīlestības ugunskurs.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds taisnības un mīlestības patvērums.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds labuma un mīlestības pilnā.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds katras slavas viscienīgā.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds visu siržu valdniece un vienotāja.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds, kura ir visi gudrības un zinību dārgumi.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds, kura mājo visa dievības pilnībā.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds, kura tēvam ļoti labi patikās.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds mūžīgo pakalnu ilgošanās.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds pacietīgā un žēlsirdības pilnā.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds bagātā visiem, kas tevi piesauc.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds dzīvības un svētuma avots.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds gandarījums par mūsu grēkiem.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds nievām piepildītā.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds mūsu grēku dēļ satriektā.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds paklausīgā līdz nāvei.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds ar šķēpu pārdurtā.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds visa iepriecinājuma avots.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds mūsu dzīvība un augšām celšanās.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds mūsu miers un izlīgšana.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds asiņainais upuris par grēkiem.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds pestīšana cerošiem uz tevi.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds cerība mirstošiem tevī.
Apžēlojies par mums.
Jēzus sirds visu svēto laimē.
Apžēlojies par mums.
Dieva jārs, kas nes pasaules grēkus.
Saudzē mūs, Kungs.
Dieva jārs, kas nes pasaules grēkus.
Uzklausi mūs, Kungs.
Dieva jārs, kas nes pasaules grēkus.
Apžēlojies par mums.
Jēzu lēnprātīgais un pazemīgo sirdī.
Veido mūsu sirdīs pēc savas sirds.
Lūksimies.
Visvaranais mūžīgais Dievs, raugies uz savu visu mīļā dēla sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko viņa tev sniedz grēcinieku vārdā. Un tiem, kas lūdz tavu žēlsirdību, dāvā piedošanu, tā paša tava dēla, Jēzus Kristus vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā, dzīvo un valda mūžu mūžos.
Āmen.
Visi mīļais Jēzu, cilvēces pestītāji, raugies uz mums, kas dziļā pazemībā nometušies tavā priekšā.
Tādī mēs esam un tādī gribam palikt.
Bet lai mēs būtu arvien ciešāk saistīti ar tevi, tad redzi, katrs no mums šodien labprātīgi veldī sevi tavai vissvētajai sirdī. Daudzi tevi, diemžēl, nekad nav pazinuši, daudzi ir tavus baušļus panicinājuši un tevi no sevis atstumuši. Apžēlojies par viņiem visiem visu labais Jēzu un velc visus pie savas vissvētās sirds. Kungs, esi karalis ne tikai tiem ticīgajiem, kas nekad nav no tevis atkāpušies, bet arī pazudušajiem dēliem, kas tevi ir atstājuši.
Liec, lai tie drīz atgrieztos tēva mājās, lai tie neaizietu bojā no posta un rāda.
Esi karalis arī tiem, kas maldu mācību samalsināti vai ar šķelšanos no tevis atdalīti. Sauc viņus atpakaļ drošajā patiesības ostā un ticības vienībā, lai drīzumā būtu viens ganāmpulks un viens gans. Dāvā, kungs, savai baznīcai drošu brīvību un labklājību, dodi visām tautām kārtību un mieru. Un liec, lai no vienas pasaules malas līdz otrai skanētu viens un tas pats sauciens. Slava dieviškai sirdī! Caur kuru mums nākusi pestīšana, viņai lai ir slava un gods mūžīgi. Āmen. Visu svēto sakramentu Tu esi mums dāvājis debesu maizi.
Tā nes mums savu žēlastību.
Lūksim Jēzus. Kungs Jēzu, kas esi mums atstājis vissvētāko sakramentu par piemiņu savam ciešanām, liec, lai mēs tavas miesas un asiņu svēto noslēpumu tā godinām, ka varētu pastāvīgi saņemt tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Āmen.
Thank you. Visu svētā Jēzu Visvētākais sakraments.
Mūsu kungā Jēzus Kristus īstā miesa un asinīs, lai to slāvēts visu svētākais.
Oh.